105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Site Insan Muda. Masih ditemani di Mas Ramalam hari ini sampai nanti tengah malam jam 12 di JNE Nightmare Site. Kita akan mendengarkan pengalaman kisah nyata insan muda tentang pengalaman mereka bertemu dengan makhluk halus. Malam hari ini sepertinya menjadi malam yang agak sedikit berbeda. Ya mungkin kita tahu, di bulan Juli ini beberapa hari yang lalu kita merasakan udara cukup panas, terik matahari, bahkan beberapa pepohonan daunnya sudah mengering dan berguguran. Namun malam hari ini sepertinya agak sedikit berbeda. Udara cukup dingin dan hujan perlahan mulai turun, meskipun kecil dan rintik-rintik, tapi membuat suasana agak sedikit berbeda dari malam sebelumnya. Ditambah malam hari ini insan muda, di tanggal 4 Juli 2019, adalah malam Jumat Kliwon. Menurut penanggalan Jawa, malam Jumat Kliwon atau Kliwon itu biasanya identik dengan sesuatu yang sakral. Konon di malam Jumat Kliwon, mereka yang tidak terlihat energinya katanya lebih besar, sehingga mudah sekali untuk mereka melakukan interaksi dengan kita. Ya, Dimas berharap malam hari ini semua akan baik-baik saja, terutama untuk kamu yang sedang mendengarkan, ya mungkin di rumah, di kosan, atau bahkan yang berada di Ardan Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung studio. Selamat malam, selamat mendengarkan. Dan yang pastinya insan muda, bersama JNE malam hari ini kita tidak hanya akan mendengarkan 3 cerita pengalaman kamu saja, tapi untuk kamu juga ingin share langsung pengalamannya via Spooky for Nightmare Site, itu sangat bisa. Kamu tinggal kirimin aja di WhatsApp Ardan, boleh di 0812 201 1059, atau di line official Ardan di @ardanradio, ataupun kamu bisa langsung direct message Instagram di @ardanradio. Bercerita agak lebih panjang dan ingin kamu share agar bisa ditayangkan minggu depan, atau kamu punya rekomendasi tempat angker yang ingin kita datengin, atau bahkan di rumah kamu ini lagi banyak gangguan hantu atau merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah yang sering ada gangguan itu, kamu bisa kasih tahu tim Nightmare Site. Mungkin nanti kita akan coba melakukan pembersihan juga di sana. Jika berkenan, kamu bisa langsung aja kasih info ke cerita atau pengalamannya via email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi, nms@ardanradio.com. Malam hari ini 3 cerita akan ada hubungannya tentang liburan, masa-masa liburan. Nah, mungkin sekarang masih ya, kamu merasakan ya agak sedikit bosan mungkin karena terlalu panjang liburannya. Liburan ke sebuah pantai malam hari ini, pengalamannya juga tentang sebuah perjalanan ketika mudik ya. Dan ada juga pengalaman seorang insan muda yang tinggal di sebuah apartemen yang ternyata di kamarnya terjadi sebuah gangguan. Udah mulai agak merinding-merinding gimana ya malam hari ini saya muda. Pasti ya, semoga malam hari ini gak ada yang lagi dengerin sendirian. Ingat saya muda, jangan ada yang dengerin sendirian. Untuk malam hari ini ada cukup ya, agak bikin lumayan khawatir. Auranya agak lumayan gak enak nih. Malam Jumat Kliwon dengan suasana agak sedikit hujan gini, dingin. Semoga kamu bisa semoga kamu bisa mendengarkan Dark Message ini dengan lancar ya. Dan ingat, jangan dengerin Dark Message ini sendirian. Kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNE Night Message. Sekali lagi, selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Night Message ini. Namaku Egi. Teman-teman di kontrakanku memanggilku Gege. Kejadian ini terjadi ketika aku hendak pulang dari mudik saat libur lebaran. Sore itu aku berangkat ke terminal bis kota untuk menunggu bis tujuan kota Bandung. Sengaja aku berangkat sore hari karena pasti mendapatkan jatah bis yang malam dan mendapatkan bonus. Ya, bonusnya adalah ketika malam hari biasanya penumpang bis tidak begitu ramai, sehingga aku bisa bebas memilih kursi duduk. Waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 45 menit sore itu. Azan maghrib pun sudah berkumandang. Namun bis yang mau aku tumpangi belum juga datang. Telat katanya. Setelah lama menunggu, bis itu pun akhirnya datang. Dan ketika aku naik, benar saja penumpangnya tidak begitu ramai atau banyak. Terlihat memang sudah ada beberapa kursi yang terisi. Dan kira-kira mungkin 20 orang. Dan nampak ramai, ada yang mengobrol, ada yang memainkan handphonenya, membuat suasana malam itu tidak begitu sepi. Agar cepat berangkat, aku pun mengambil tempat duduk di bagian paling depan di dekat kondektur bis. Hingga tak lama,
Bitung berangkat jam 8 malam. Di tengah perjalanan, baru saja habis berjalan sekitar 15 km, ada yang memberi info kalau jalur yang bisku lalui itu macet di daerah Raja Pola. Ya maklumlah, harus balik. Lalu sopir pun memutar kemudinya dan putar balik menuju jalur alternatif via Garut untuk menghindari macet katanya. Singkat cerita, ketika bisku pun mau balik arah ke Garut, ternyata sama-sama saja. Di jalur itu pun macet. Ya mungkin semua orang berpikiran sama. Hingga setelah bosan sejak tadi dengan pemandangan macet, membuatku ingin beralih pindah duduk ke belakang. Niatnya untuk selonjoran di kursi belakang, karena ketika kulihat kursinya kosong. Aku pindah ke belakang, di mana kiri kananku tidak ada siapa-siapa. Aku mulai pejamkan mataku, dan akhirnya aku pun terlelap. Sampai goncangan jalan membuatku terbangun. Lihat jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10 malam. Aku bangkit dan coba melihat sekitarku. Entah di mana pastinya. Yang jelas, di sekitarku itu hanya hutan, dan jalanan memang sudah tidak macet. Lebih cenderung sepi malah. Kulihat ke depan, para penumpang saat itu juga sepertinya sudah tertidur. Karena semuanya hening. Hanya deru mesin mobil saja yang kudengar. Aku pun menutup kembali mataku, karena memang terasa masih mengantuk. Saat itu, entah mimpi atau apa, aku merasa ada seorang penumpang yang naik. Iya, di mimpiku itu kulihat seorang perempuan naik, memakai baju merah dan duduk sebelahku. Ketika itu pun aku terbangun dan aku sedikit kaget ketika memang di sebelahku sudah ada seorang perempuan yang duduk tepat di sebelah kiriku. Dia menggunakan baju merah dan celana jeans biru. Sepertinya memang yang kulihat itu bukan mimpi. Tapi memang sangat sadar kulihat dia duduk di sebelahku. Kupikir dia mungkin seorang penumpang yang juga pindah duduk ke belakang sama sepertiku. Karena kulihat dia tidak membawa tas atau barang lainnya. Sepertinya barang-barangnya di depan. Perempuan itu terlihat melihat terus ke arah jendela luar. penampilan perempuan itu masih muda. Sepertinya ya seumuran denganku. Aku mulai bertanya sekedar basa-basi. Mbak, mudik juga mbak? Lalu dia pun mengangguk tanpa melihat ke arahku.
Oh,
namun setelah ku ingat-ingat, sepertinya aku tidak melihat perempuan ini tadi. Apa mungkin dia naik dari tengah jalan ya? Tapi setahuku, jalur ini tidak memperbolehkan tanda penumpang yang naik di jalan. Penasaran, aku tanya lagi perempuan itu.
Mbak naik dari mana? Mbak?
Namun kali ini dia tidak merespon pertanyaanku. Mungkin aku membuatnya risih. Aku pun lanjut tertidur. Singkat cerita, tidak terasa aku sudah sampai di Bandung. Ketika aku bangun, perempuan itu masih duduk di sebelahku. Dia masih menatap ke arah jendela. Namun kali ini sepertinya dia tertidur. Karena kepalanya kini sudah agak bersandar ke jendela itu. Sebelum sampai terminal, aku pun minta turun duluan. Karena lebih dekat dengan rumah kontrakanku jika berhenti di sana. Aku berdiri, berjalan di lorong bis itu, dan meminta turun pada kondektur bis.
Pak, saya turun di sini ya.
Tak lama bis pun berhenti. Dan pintu terbuka. Sebelum turun, aku coba tengok lagi perempuan itu. Terlihat masih duduk di sana. Namun yang janggal, penumpang yang sebelumnya aku lihat ada sekitar 20 orang, kini ternyata lebih sedikit. Bisa aku hitung dengan jari. Mungkin hanya 5 atau 6 orang, termasuk dengan perempuan berbaju merah itu. Aku coba berpikiran positif. Mungkin beberapa ada yang turun di jalan juga seperti itu. Sudahlah, segeralah aku turun. Jalan tempatku turun itu cukup gelap dan sepi. Karena aku lihat memang sudah hampir menjelang subuh. Setelah aku turun, bis pun pergi. Aku balik keadaanku berjalan menuju arah rumah kontrakanku. Sampai tiba-tiba, terdengar suara isak tangis seorang perempuan. penasaran ku tengok ke arah belakangku itu. Dan tuh, bikin kaget aja nih mbak. Ngomong dong kalau turunnya bareng. Mbak, mbak, kulihat di belakangku ada perempuan berbaju merah itu. Dia berdiri di pinggir jalan. Ku dengar dia menangis. Dan sepertinya dia sedang menunggu seseorang di sana. Mbak, mbak. Hei, mbak. Mbak kenapa nangis? Mbak, mbak. Namun dia tidak menggubrisku, malah terus menangis dan semakin menjadi. Mbak, tenang mbak. Mbak kenapa? Perempuan itu menjerit sangat keras. Dan astaga, kini sosok perempuan itu telah berubah. Dan wajahnya kini menjadi sangat menakutkan. Mukanya terlihat hancur dan rambutnya semakin memanjang. Tubuhnya juga menjadi lebih tinggi dan sosoknya menjadi terlihat seperti kuntilanak merah. Jujur aku hanya bisa terdiam dan terkesimnya melihat sosok itu. Ingin sekali aku berlari tapi aku tidak bisa. Hingga kulihat sosok itu kini kukunya semakin memanjang dan dia mendekat ke arahku. Bau amis merebak menyeruak. Dan sosok perempuan itu memelukku. Kuku-kuku panjangnya kini terasa di tubuhku. Sambil terus menangis, sosok itu mendekapku semakin kencang hingga aku kesulitan bernafas. Hingga lama-kelamaan, suara tangisan itu berubah menjadi tertawa yang sangat menakutkan. Aku merawan tas kuat tenaga dan akhirnya bisa terlepas dari pelukan sosok itu. Secepat mungkin aku berlari langsung ke kontrakanku. Tak kulihat lagi ke belakang. Yang jelas, aku tidak mau lagi melihat sosok yang menyelamkan itu.
Keesokan harinya, aku coba ceritakan pengalamanku itu pada teman sekontrakanku. Dan mereka mengatakan, mungkin jalur yang kulewati itu angker. Dan kalau bertemu orang yang agak aneh, selama perjalanan, jangan ditanya. Bisa jadi, sosok itu mengikuti kita. Gara-gara kita yang membuka kesempatan untuk mereka ikut dengan kita.
Seperti biasa, aku menjalani kegiatan di kampus. Dan pulangnya, pasti aku menyempatkan berkumpul bersama temanku untuk membahas tugas atau sekedar ngobrol biasa. Hingga saat itu kebetulan kita mendapati tugas untuk tugas akhir. Dan aku mendapati tugas untuk mengedit bahan presentasi. Karena saat itu kebetulan hanya aku yang membawa laptop. Namun ketika kita sedang asik mengerjakan tugas, duh guys, mulai ngantuk nih gua. Aku pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk izin pulang duluan saat itu. Namun karena saat itu sudah larut malam juga, temanku Tufa menyarankan padaku untuk menginap saja di apartemennya. Karena khawatir juga sudah terlalu malam jika pulang sendirian. Jarak apartemen Tufa saat itu tidak terlalu jauh dari tempat nongkrong dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki saja. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Setelah sampai di apartemen, karena aku sudah lelah, akhirnya aku langsung bergegas ke kamar dengan menggandeng tas laptopku ini. Apartemen temanku ini bisa dibilang cukup besar dan elit. Suasana ketika malam hari memang sepi di sini. Kamar temanku ini berada di lantai 9. Sambil mengobrol, kami pun segera menaiki lift yang membawa ke lantai 9 itu. Namun ketika baru saja menaiki lantai 4, tiba-tiba saja pintu lift terbuka. Aku pikir akan ada seseorang yang masuk, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tufa pun memberitahu padaku. Memang sudah biasa lift di sini. Suka agak error gitu deh. Mendengar itu, aku pun segera menutup kembali dan melanjutkan menuju lantai 9. Sesampainya di lantai 9 dan pintu lift terbuka, Tufa langsung keluar. Aku pun langsung mengikutinya ke arah pintu kamar apartemennya. Saat keluar dari lift, kulihat lorong yang cukup panjang. Kamar Tufa berada tepat di ujung lorong ini. Namun ketika aku sedang berjalan menuju kamar, aku merasakan ada hal yang aneh. Aku pun menghentikan langkahku dan kulihat sesekali ke arah belakang. Ternyata pintu lift yang tadi kunaiki kunjung tertutup. Padahal aku lihat ke arah sekitar. Tidak ada satu orang pun saat itu, kecuali aku dan Tufa. Aku pun sedikit keheranan. Wah, kok gak nutup-nutup sih tuh pintu? Iya sih, emang benar kata si Tufa. Tulis emang ngaco deh. Kulihat jarak Tufa sudah semakin menjauh. Aku pun diraukan dan kulanjutkan langkahku mengejar Tufa yang saat itu berada di depanku. Setelah tiba di depan kamar, Tufa pun segera membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, aku pun segera masuk dan refleks mengucapkan "Assalamualaikum."
"Waalaikumsalam."
Tuh, kok aku gak bilang sih kalau lagi ada orang tua lo di sini? Duh, gue jadi gak enak nih malam-malam gini baru pulang. Tau gitu gue mending balik ke rumah aja tadi.
Hah? Apaan sih, Put? Orang tua gue dari mana? Dari Hong Kong. Tahu gue cuma sendirian di sini. Lagian gue juga gak denger apa-apa dari tadi. Udahlah, mending lo langsung tidur aja. Gue mau mandi dulu ya. Anggap rumah sendiri, oke?
Mendengar itu, aku pun sedikit terdiam dan berusaha untuk tenang dan berpikir positif. Segera aku simpan tas laptopku dan langsung merebahkan badanku di atas sofa sambil memainkan handphone. Setelah selesai mandi, Tufa pun menawariku untuk memesan makanan sebelum tidur. Karena lapar, aku pun mengiyakannya. Kami memesan makanan lewat ojek online saat itu. Dan sambil menunggu pesanan datang, aku pun memutuskan untuk melanjutkan mengedit video kembali sambil berbaring santai di atas sofa. Cerita, pesanan pun datang. Tufa segera turun ke lobi apartemen untuk mengambil pesanan makanan kami. Karena akses menaiki lift di apartemen ini harus menggunakan kartu, jadi tidak bisa sembarangan orang akses lift di sini. Namun tak lama ketika Tufa turun ke bawah, tiba-tiba saja ku dengar seperti ada yang mengetuk pintu. Pasti dia lupa bawa duit deh.
"Ya, bentar-bentar."
Aku terkejut ketika aku buka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ku coba lihat ke arah lorong untuk memastikan. Kupikir Tufa sedang mengerjaiku. Namun ketika aku lihat lagi sekitarku, dari siapa-siapa. Aku pun semakin keheranan. Jantungku berdegup kencang saat itu. Aku menahan rasa takutku, segera menutup pintu, dan kembali duduk di sofa. Namun tak lama kemudian, kini ku dengar lagi suara ketukan pintu. Aku pun sedikit menghiraukannya. Namun lama kelamaan ku dengar suara ketukannya semakin kencang. Dengan rasa takut, aku pun memberanikan diri untuk membukakan pintunya kembali. Dan ya elah tuh, gua kira hantu tau gak sih tadi. Makanannya udah ada tuh. Yuk makan, biar kita cepetan tidur. Ketika aku buka pintu, ternyata yang menggedor pintu tadi itu Tufa. Setelah Tufa masuk, aku pun langsung menutup pintu kembali. Tiba-tiba saja lampu kamar mendadak mati. Duh, kok mati sih? Tuh. Kenapa nih? Emang suka gini ya? Tidak ada jawaban dari Tufa saat itu. Pikirku dia ingin menakut-nakutiku. Ku coba ambil handphone sakuku untuk menyalakan lampu flash. Namun ketika ku nyalakan, aku merasa melihat seseorang berdiri di dekat sofa. Tuh, itu lo kan? Penasaran dan untuk meyakinkan sekali lagi, aku pun menghampirinya sambil meneranginya lewat flash handphoneku. Aku takutin gua aja nih. Parno nih gua. Dan ketika aku coba tepuk pundaknya, astaga, ketika berbalik, kini kulihat ternyata sosok itu bukanlah Tufa. Iya, bukan Tufa temanku. Kini telah berdiri sosok wanita berambut sebahu memakai baju dress berwarna putih yang telah berdarah di sekujur tubuhnya. Wanita itu terlihat tersenyum ke arahku. Ia menatap mataku dengan pandangannya yang sangat tajam.
Aku hanya bisa terdiam tak berdaya melihat sosok itu. Sampai kepala aku pusing. Dan aku tidak ingat lagi. Ketika terbangun, aku sudah berada di luar kamar. Duduk tertidur di lorong di depan pintu kamar, kamar Tufa itu. Dan Tufa pun membangunkan aku. Aku masih syok saat itu dan mencoba untuk menenangkan diri. Sampai akhirnya aku sadar dan menceritakan apa yang aku alami. Dan langsung meminta Tufa untuk mengantarkanku pulang. Sampai saat ini aku tidak tahu apa penyebab sampai aku bisa dihantui oleh sosok tersebut. Dan ketika aku tanyakan kepada Tufa pun, ia tak menjawab semua pertanyaanku. Seakan dia seperti menutupi sesuatu dariku. Entah itu memang rumor yang tak boleh diceritakan di apartemen itu kepada orang-orang. Aku pun masih mempertanyakannya. Namun yang terpenting, sampai saat ini, aku tidak diganggu lagi oleh sosok itu.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Masih di JNE Nightmare Flight Insan Muda, masih ditemenin di Masta. Baru aja kamu dengerin dua cerita di Nightmare Flight malam hari ini tentang pengalaman seorang insan muda ketika liburan, dan pengalaman seorang insan muda di apartemen. Sebelum lanjut ke cerita ketiga malam hari ini, di JNE Nightmare Flight kita punya ritual atau cerita tua dan legenda, di mana kita akan bahas urban legend yang ada di sekitaran kita. Dan malam hari ini temanya adalah misteri kendaraan berhantu. Mungkin sempat ramai kemarin tentang bis hantu, di mana seorang laki-laki yang pulang dengan bis untuk sampai ke Bandung, dan dia mendapati bisnya itu penuh dengan orang, tapi ternyata kenyataannya tidak ada siapa-siapa. Terlepas dari itu, ternyata ada beberapa mitos kendaraan berhantu juga yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah angkot klender. Di daerah Klender, Jakarta, Insya Muda, sempat terdengar isu ada salah satu mal yang seram. Ada pada tahun 98, ketika terjadi kerusuhan, mal itu kebakaran dan sekitar 450 korban meninggal di sana, terbakar. Seminggu setelah pembakaran itu, atau tragedi itu, ada seorang pria yang pernah mengalami kejadian mistis saat menaiki angkot nomor 27 dengan jurusan Buaran Rawamangun, Jakarta Timur ketika malam hari. Tiba-tiba saja angkot yang dia naiki berhenti di mall sekitar jalan Klender itu. Dan pria tersebut terkejut ketika melihat perubahan kulit dan bentuk para penumpang yang semula normal ketika berubah menjadi seperti gosong atau terbakar. Mereka turun satu persatu masuk ke dalam mall tersebut, padahal mall itu sudah tidak aktif dan hangus terbakar. Karena kejadian tersebut, masyarakat di sana percaya bahwa salah satu angkot nomor 27 ini pernah ditumpangi hantu korban kebakaran di Mall Klender tahun 98 yang lalu. Hingga mitos angkot Klender ini pun marak terdengar. Lalu ada bis kuning. Masih di sekitaran daerah Jakarta, konon pernah ada seorang wanita yang pada malam hari menyetop bis yang berwarna kuning itu. Kemudian ketika wanita tersebut naik, ia tidak melihat ada penumpang lain di bis tersebut. Tak lama setelah bis melaju, ada motor dengan pengendara boncengan di belakangnya yang seperti memperingatkan wanita itu. Dan setelah wanita itu melihat ke arah pengendara motor tersebut, pengendara motor tiba-tiba terjatuh. Karena mereka melihat wanita tersebut bukanlah mengendarai bis berwarna kuning yang seperti wanita itu bilang, melainkan digendong kuntilanak. Selanjutnya ada kereta hantu Manggarai. Ini mungkin sudah sering kamu dengar. Konon ada petugas stasiun yang pernah melihat kereta ini melintas, padahal sedang tidak ada jam keberangkatan kereta. Masyarakat percaya bahwa kereta itu bermuatan makhluk halus karena tidak terlihat ada masinisnya. Mungkin di Bandung pernah kamu dengar tentang kendaraan untuk hantu ambulans. Lalu di sekitaran tol Cipularang juga katanya ada satu kendaraan, itu mobil berwarna merah marun yang kadang sering memberikan lampu dim dari belakang sehingga kita berikan jalan, dan ketika menyusul mobil itu hilang. Malu-malu tersebut, hal-hal yang pernah terjadi kadang terekam
oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Sebuah ruangan, benda, jalan, seakan menjadi saksi bisu tentang kejadian yang pernah terjadi di sana. Benda-benda tersebut merekam kejadian yang pernah terjadi, dan kadang jika seseorang sedang sensitif, kejadian itu bisa terlihat lagi. Di cerita terakhir, cerita ketiga malam hari ini, ada hubungannya dengan sebuah hadis, pengalaman seorang insan muda ketika mudik setelah lebaran. Selengkapnya akan kita dengarkan di JNE Nightmare Flight malam hari ini. Untuk kamu sekali lagi yang ingin berbagi pengalamannya, bisa kamu kirimkan melalui email ke nms@ardenradio.com, atau kamu bisa share pengalaman kamu, ingin cerita secara on air langsung, bisa kamu kirim via WhatsApp di 0812-201-1059. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Flight malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengar JNE Nightmare Flight ini. Kejadian ini terjadi ketika aku dan Andrea, temanku, berencana menghabiskan waktu liburan. Andrea mengajakku ke sebuah pantai yang ada di sekitaran Cianjur Selatan. Katanya, pantai itu masih alami dan jarang ada pengunjungnya. Kupikir akan seru sekali. Pantai yang masih alami biasanya mempunyai pemandangan yang masih bagus dan bersih. Aku pun mengiyakan, agar tidak hanya berdua, kami pun mengajak teman-teman yang lainnya. Setelah menghubungi beberapa temanku, kami pun sepakat untuk berangkat besok hari Kamis, dan kami memilih weekdays agar di perjalanan tidak terlalu macet. Dari Bandung kami pun berangkat jam 12 siang. Ada aku, Andrea, Teguh, Uma, dan Iwan. Kami berangkat dengan mobil.
benar-benar saja. Jalanan menuju ke sana tidak terlalu macet. Hingga singkat cerita, kami pun tiba di lokasi menjelang maghrib. Begitu sampai, hari sudah gelap. Yang tadinya kami ingin melihat matahari terbenam pun sepertinya gagal. Yang terlihat kini hanya hamparan laut yang luas dan langitnya sudah mulai gelap. Ketika menginjakkan kaki di sana, bisa dibilang pantai itu sepi sekali. Aku pun bilang pada Andrea, "Re, lo gak salah nih ngajak liburan kesini. Ini pantai sepi banget sih." Andrea hanya tersenyum sambil mengajak kami berjalan menuju ke sebuah pondok sederhana yang berada di tepi pantai. Pondok itu terlihat seperti rumah kecil. Ya, cukuplah untuk kita berlima di sana. Setelah menyimpan barang-barang, kami lalu mencari makan. Karena di perjalanan tadi, kami tidak mampir-mampir untuk isi perut. Tak jauh dari pondok, kulihat ada sebuah warung. Sepertinya warung itu menjual makanan. Warung itu terlihat sederhana juga, dengan kursi kayu panjang di depan meja, lampu yang temaram berwarna kuning, dan pemilik warung yang menyambut kami dengan ramah. Seorang bapak-bapak cukup tua dengan sweater coklat rajutan, yang selanjutnya kami tahu ternyata pemilik warung itu juga orang yang sama dengan pemilik pondok tempat kami menginap. Aku sempat berpikir mungkin dia kuncinya pantai ini, karena dia sepertinya hanya satu-satunya orang yang ada di sana, pikirku. Muncul rasa penasaranku. Aku pun bertanya, "Pak, di sini kok pantainya sepi sih? Gak ada orang-orang gitu?" Pemilik warung itu menjawab dengan tenang sambil membuatkan mie instan yang kami pesan. Katanya di pantai itu dilarang berenang. Mendengar itu aku agak dongkol. Pantas aja sepi, orang gak boleh berenang. Itu cuma lihat-lihat doang dong. Apain ke pantai kalau gak bisa renang? Gitu kataku. Bapak itu tak menjelaskan kenapa tidak boleh berenang. Hanya saja mendengar itu pun aku sudah bete. Apalagi jika tahu alasannya. Sudahlah. Setelah mengisi perut, kami kembali ke pondok. Malam itu cukup membosankan. Dari pondok ke pantai tidak terlihat apa-apa. Namun memang cahaya bulan sedang terang ketika itu. Suara deru ombak yang bersaut-sautan terdengar jelas sampai ke pondok.
"Guys, jalan yuk ke pantai. Bosen nih pondok terus, lagi liburan. Yuk ah."
Gitu aja aku pada temanku. Yang akhirnya berangkat dan mengiyakan hanya Teguh dan Andrea. Sisanya Uma dan Iwan menunggu di pondok. Kalau kami bertiga pun berjalan ke arah sisi pantai. Ombak ketika itu sedang tenang. Tidak terlihat apa-apa. Namun memang cahaya bulan sedang terang. Hingga pantulannya terlihat dari laut. Ketika sedang asyik berjalan dan ngobrol, tiba-tiba Teguh menunjuk ke arah sisi pantai. Kontan mataku tertuju pada telunjuk Teguh. Dan
siapa tuh?
Terlihat ada seseorang yang sedang berenang di pinggir pantai.
Itu siapa yang lagi berenang hampir tengah malam kayak gini? Gila, Pak.
Bukannya di sini tuh gak boleh renang ya? Walau gelap, tapi sepintas aku bisa yakin itu sosok seorang perempuan. Awalnya memang kupikir nelayan, tapi tidak ada perahu sama sekali di sisinya. Karena penasaran, kami menghampiri orang itu untuk memperingatkannya. Perempuan itu masih terlihat berenang. Kami lalu berlari kecil mendekatinya. Sampai
kok?
Ketika sudah mendekatinya, orang itu sudah tidak ada. Aku, Andrea, dan Teguh saling berpandangan karena bingung. Dan di keheningan itu, tiba-tiba terdengar rintihan seorang wanita yang sedang memelas, seperti menangis. Dengan perasaan takut, aku menyalakan lampu flash di handphoneku dan mencoba mencari-cari dari mana asal suara tangisan itu. Semakin lama tangisan itu semakin dekat. Namun berkali-kali kulihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Hingga tiba-tiba ada sesuatu yang menetes ke tanganku. Iya, ada air yang menetes dari atas. Ku pikir hujan. Dan ketika ku tengok ke atas, astaga, tepat di atas kami ada sosok seorang perempuan dengan rambut panjang dan wajahnya pucat membiru menatap ke arah kami. Tubuhnya terbalut kain putih dan sosok itu melayang-layang di atas kami. Kontan kami pun berlari ke arah pondok sekencang-kencangnya. Sosok itu terdengar tertawa dan melayang mengikuti kami dari belakang. Setelah mendekati pondok dan pemukiman, terdengar suara dengungan anjing. Dan ketika kulihat lagi, sosok itu sudah hilang. Tiba di pemukiman, dengan terengah-engah aku bertiga langsung menuju pondok tempat kami menginap. Kami berlari dan berteriak hingga membangunkan Uma dan Iwan. Uma dan Iwan langsung terbangun panik. Kemudian kami bertiga bercerita apa yang kami lihat di pantai. Ketika kami sedang bercerita tentang itu, tiba-tiba,
ya Tuhan,
ada yang mengetuk kaca jendela pondok ini sangat keras. Diikuti suara tangisan seorang perempuan. Refleks kami berdoa meminta perlindungan. Sampai aku pun berkata,
tolong, jangan ganggu kami. Kami hanya ingin beristirahat, hanya ingin liburan, tolong. Kami gak ada maksud ganggu apa-apa. Jangan ganggu kami.
Dan kini terdengar suara ketukan kaca itu sangat keras. Dan ketika itu juga lampu pondok kami mati. Karena gelap aku tidak bisa melihat teman-temanku. Namun ku rasa memang ada seseorang yang ada di belakangku. Aku pun coba memanggil teman-temanku. Uma, Ma,
yuk, gua ada.
Iwan,
ya, di sini gua.
Teguh mana Teguh? Gua,
di sini.
Dre, Andrea,
ada.
Ini yang sebelah gue siapa? Yang lagi megangin pundak gue ini siapa?
Itu saya.
Terdengar suara perempuan di antara kami. Tanpa pikir panjang, kami langsung berlarian keluar dari pondok. Kami langsung berlari ke warung memilih pondok. Bapak warung itu pun langsung mencoba menenangkan kami. Kami coba ceritakan apa yang terjadi. Dan pemilik pondok itu bilang bahwa jangan pernah pergi ke pantai malam-malam, apalagi sampai berenang, karena sudah banyak kejadian yang terjadi. Ada yang pernah meninggal karena tenggelam di sana. Dan wanita itu dulunya menginap di pondok tempat kami tinggal. Dan kebetulan juga malam itu adalah malam Jumat dan terang bulan, membuat intensitas makhluk halus yang ada di sekitar kita itu semakin menjadi-jadi.
Bawah 9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, Insya Muda. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Tiga cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Gimana tadi, ada pengalaman Insya Muda ketika naik bis ya, cerita pertama. Lalu di cerita kedua, pengalaman seorang Insya Muda di sebuah apartemen Dan cerita ketiga yang terakhir kamu dengarkan, pengalaman sang bunda ketika liburan di pantai. Dan sekarang kita akan dengarkan pengalaman insan muda. Mungkin selama mendengarkan Nightmare Side, atau mungkin ada pengalaman yang bisa di-share malam hari ini di Spooky Phone Nightmare Side. Kita masuk ke penelpon pertama malam hari ini di Spooky Phone Nightmare Side. Halo, selamat malam Rio.
Halo, selamat malam
Rio, di Nightmare Side Spooky Phone malam hari ini, apa nih yang pengen kamu share atau kamu ceritakan? Dan posisi kamu lagi di mana sekarang, Rio?
Ini sekarang saya lagi ada di kosan.
Oh, di kosan, oke.
Iya.
Gimana Rio, pengalaman apa mungkin yang pengen kamu ceritain malam hari ini di Nightmare Side?
Pengalamannya ini berlangsung beberapa tahun yang lalu.
Oke.
Jadi ketika itu di Kota Tasikmalaya. Nah, di sana itu karena kita semuanya suka sama cerita horor.
Yeah.
Jadi kita mempunyai empat orang.
Oke.
Okay. Teman-teman yang suka banget sama cerita horor. Nah, terus udah gitu kita itu punya agenda rutin setiap malam Jumat. Biasanya suka nonton film Thailand. Nah, terus udah gitu tibalah kita di satu malam itu. Kita nonton film Thailand sekitar jam setengah sebelas malam. Terus udah gitu kita nonton sampai dengan sekitar jam setengah satu.
Oke.
Okay. Tiba-tiba saya ada telepon dari teman saya yang udah almarhum. Dia minta untuk diantarkan ke arah pom bensin yang ada ATM ya. Nah, terus udah gitu akhirnya dia membawa mobil sedan dan menjemput saya dan juga Gilman dan juga Fajar. Kebetulan Fajar itu punya rumah baru. Rumahnya itu klaster sekitar 20 rumahan. Tapi tempatnya itu sangat jauh ke dalam lagi. Jadi kita kalau misalkan mau lewat rumahnya itu harus lewat lapangan dulu, lewat jembatan, lewat sawah, dan juga udah gitu ada kuburannya.
Oh, oke. Okay. Jadi agak jauh masuk ke klasternya.
Iya. Nah, memang agak sangat sepi. Jadi sekitar jam 8 itu kita udah kayak ngerasa jam 11 atau 12 malam lah, karena udah nggak ada aktivitas lagi. Sampai akhirnya teman saya datang. Dia datang pakai mobil sedan. Terus ngejemput kita di rumahnya Fajar yang saat itu kita udah beres nonton film hantu Thailand itu. Dan akhirnya Fajar gak ikut, yang ikut adalah saya, Gilman, dan juga almarhum Devin. Nah, akhirnya Gilman yang nyetir, saya ada di belakang. Dan udah gitu almarhum itu di samping kiri. Nah, sekitar setengah satu atau jam satuan kita keluar dari klaster sampai menuju ke jalan raya. Sampai akhirnya kita nemuin ATM di pom bensin, beli makan dan lain-lain. Nah, ketika itu almarhum teman saya waktu itu nanyain, aktivitas kalian lagi ngapain? Dan kita bilang kita lagi nonton film horor. Nah, terus mereka terus dia nanyain film apa dan lain-lain. Sampai akhirnya Gilman yang saat itu lagi nyetir dengan arah balik lagi ke rumahnya Fajar. Dia ceritain hal-hal yang jauh lebih melebar daripada cerita film tadi. Dia cerita soal kuntilanak yang ada di jalanan menuju ke rumahnya Fajar. Dia ngarang cerita, ada pocong lah, ada apalah, pokoknya semuanya ceritanya semuanya ngarang aja ketika kita lagi melewati jalan angker ke rumahnya Fajar itu. Nah, yang bikin seremnya itu adalah biasanya saya dan juga sama Gilman dan Fajar itu gak pernah takut. Jadi kita gak pernah takut sama cerita-cerita kayak gitu, apalagi di dalam mobil.
Oke.
Di mobil sedan itu ada saya di belakang dan juga Gilman lagi nyetir dan juga Devin di samping kiri. Dan posisinya kita lagi ngedengerin lagu dari Republik Cinta Manajemen. Jadi itu bentuknya CD. Jadi setiap 10 atau 12 lagu dia akan balik lagi ke lagu pertama.
Okay,
beres 12 dia akan balik lagi ke lagu pertama. Dan kita udah paham banget susunan lagunya itu. Setelah lagu A pasti lagu B, pasti lagu C. Nah, ketika di satu waktu Gilman itu cerita antusias. Dia cerita mengarang bebas masalah pocong dan juga masalah kuntilanak ke Devin. Dan Devin saat itu langsung histeris di dalam mobil kan. Nah, saya yang mendengarkan yang tadinya ketawa-ketawa, saya juga langsung bilang ke Gilman, "Man, tolong jangan diceritain lebih panjang lagi atau lebih hebat lagi, karena saya tiba-tiba ngerasa kalau suasananya udah beda di dalam mobil ini."
Udah mulai gak enak
ya? Iya, itu sekitar setengah dua lah. Sekitar setengah dua. Dan biasanya saya gak pernah takut, tiba-tiba saya ngerasa kayak merinding di dalam mobil. Nah, ketika itu lagunya adalah lagu Ahmad Dhani, udah gitu lagu The Virgin, saya ingat dan terakhir adalah lagunya Mulan Jamila yang Cinta Mati 3. Saya ingat banget karena kita semuanya kalau dengerin lagu itu pasti semuanya pada takut.
Okay.
Nah, terus saya tanya sama Gilman, "Memang lu beneran tahu cerita soal arah jalan pulang ini dulunya seperti apa?" Gilman bilang, "Kalau dia cuman nakut-nakutin aja Devin, padahal sebenarnya itu gak ada semuanya, jadi cuman ngarang." Nah, tapi ke Devin dia bilang kalau itu ceritanya asli. Dan setelah mau sampai, kita lewatin lapangan, Gilman masih cerita masalah kuntilanak yang inilah, yang itulah. Devin mulai teriak kayak parno, dan kita semuanya ketawa. Terus udah kita lewat lagi sawah, dia obrolin masalah pocong yang bla 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 bla. Devin ketakutan parno, kita ketawa. Dan terakhir, Gilman itu ceritain masalah pembunuhan yang terjadi di yayasan apa gitu di sana. Dan itu pun bohong ternyata. Nah, di saat itu saya sangat takut sekali. Gak tahu perasaan kayak ada seseorang di dalam mobil. Dan tiba-tiba kita sebelum masuk portal Perum Fajar, lagu yang saat itu muter adalah lagunya Mulan Jamila. Yang ada refrennya, "Cinta ini, cinta yang tak perlu," gitu kan. Nah, ternyata setelah beberapa kali kita putar, di saat itu ketika refrennya, "Cinta ini, cinta yang tak..." suaranya jadi kayak gitu. Dan ternyata ada suara nenek-nenek masuk ke dalam speaker mobil kita. Dan ngomong dalam bahasa Sunda, suaranya kayak gini,
"Are kamarana atu ieu teh."
Dari sana kita semuanya langsung otomatis saling lihat sama lain. Dan langsung mematikan si tip mobilnya itu. Tandanya kayak kita tuh ngedengerin dari semua sisi.
Iya.
Jadi di semua speaker. Nah, setelah itu mobil mendadak mogok dan gak bisa dihidupin. Akhirnya kita langsung buka pintu, lari, lompatin portal. Dan udah gitu kita sambil pegangan tangan dan lari sekenceng-kencengnya masuk ke rumahnya Fajar. Itu sih ceritanya. Dan biasanya saya gak pernah setakut itu sih. Dan sampai sekarang kalau kita dengerin lagu Mulan Jamila itu, kita selalu ketawa dan agak ngeri aja karena masih ingat suara nenek-nenek itu yang masuk ke lagu itu. Itu sih.
Siap-siap, wah aku juga jadi merinding gini nih, Rio.
Ini agak suara sedikit, bahasa Sundanya itu yang seru banget.
Ini agak sedikit parno ya kalau denger Cinta Mati 3 ya.
Iya, seru sekali.
Siap deh. Oke, terima kasih Rio.
Oke, sama-sama Dimas.
Wow, sampai bikin agak parno juga ya akhirnya. Ada satu lagi penelpon untuk malam hari ini, Anggita. Halo, selamat malam Anggita.
Selamat malam.
Anggita di mana Anggita?
Lagi di Cicalengka.
Cicalengka, oke. Pengalaman apa nih pengen kamu share nih malam hari ini?
Jadi Ceritanya waktu bulan puasa kemarin, tepat banget malam Jumat, setelah kita beres taraweh tuh kan biasanya beres taraweh suka nongkrong nih bareng teman-teman. Nah, dan waktu itu kita udah yuk nongkrongnya jangan di sekitaran rumah gitu. Kita nongkrongnya keluar. Dari awal berangkat sih udah gak enak hati gitu. Nah, setelah itu sebelum kita cari tempat nongkrong di daerah Garut, kita nyempetin buat ke rumah teman kita, Sasa gitu ya. Nah, di jalan udah yang ya biasa-biasa aja gitu, jalan berangkat tuh. Singkat cerita, udah nongkrong, udah segala macem. Ada yang sompral di mobil tuh, bilang kayak gini, awas sih hati-hati, gimana kalau mati di jalan gitu.
Tiba-tiba gitu ya.
Iya, tiba-tiba. Menurut dia sih itu ya bercandaan biasa gitu. Tapi kan kalau yang menurut orang yang udah meninggal kan itu beda lagi gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke daerah Tarogong. Badan udah mulai lemas, udah ngerasa berat banget mobil tuh. Masuk ke lingkar, mobil kok gak dipakai nanjak tuh, kok agak berat gitu, padahal itu udah gigi satu gitu. Terus singkat cerita, nyampe di rumah jam 12, langsung chat ke Fajar, cuy gimana yang tadi di jalan, kamu ngelihat apa, kayak gitu. Ngerasa sih kayak yang ada ngikut di mobil. Oh, sama berarti. Terus gak lama kemudian dia ngirim VN. Coba deh dengerin ini VN. Ada kayu yang kayak di apa? Ditarik kayak gitu ke apa, ke jalan.
Nah, gitu ya,
Awalnya sih agak takut gitu. Terus maksain buat dengar, dan ternyata itu tuh bukan suara kayu yang ditarik kayak gitu. Tapi itu suara cewek lagi nangis. Nah, setelah itu gak lama kemudian, si suara kayu yang ditarik itu ada di depan rumah gitu.
Suaranya langsung kayak kedengaran ada di depan rumah.
Gitu kayak gitulah pokoknya. Terus udah maksain buat tidur. Pas tidur, ini sih emang aku gitu ya ngerasain. Kayak yang terbang jatuh bebas kayak gitu. Waktu awal banget mau tidur tuh, terus ada tiba-tiba tuh ada di suatu tempat ketemu sama seorang lelaki. Lelaki itu bilang kan kayak yang marah gitu. Kenapa sih kalian masih dilindungin gitu? Sedangkan kalian tadi di jalan, di sepanjang jalan sompral kayak gitu. Intinya sih kayak gitu. Terus besok paginya saya cerita lagi sama Fajar. Fajar, malam aku ngimpi kayak gini. Kamu sama gak ngimpinya? Oh iya, aku juga sama mimpinya, kata dia gitu.
Oh, sama. Terus, mimpinya.
Iya, sama mimpinya. Tidak, dia juga sama ketemu sama lelaki itu.
Laki-laki itu
gitu.
Ya.
Nah, abis itu malam Sabtu kita maksain dirilah buat berinteraksi, maunya apa sih gitu, sampai kayak kita tuh yang diteror gitu. Terus okay, aku jadi mediator, kata Fajar gitu. Masuklah awalnya si lelaki itu bilang sama kayak yang di mimpi kita malam.
Sama, kenapa masih dilindungi?
Terus lelaki itu ya kenapa sih kalian tuh nggak mati aja sekalian di sana gitu? Padahal saya senang loh kalau kalian ikut saya ke jalan, mati di jalan kayak gitu. Tapi kenapa sih kalian malah masih dilindungin, terus masih bisa sampai rumah katanya gitu.
Okay.
Wow. Sambil marah-marah gitu. Terus ya kita minta maaf aja gitu.
Kalian minta maaf dan
iya, dan okay, dia akhirnya bisa keluar dari tubuh Fajar tadi.
Wow, lama juga ya.
Gak lama kemudian ada lagi yang masuk ke tubuhnya Fajar.
Oh, beda lagi dia.
Beda lagi. Si cewek yang narik-narik itu kayu. Nah,
masuk di situ ya.
Waktu kita tanya, punten, assalamualaikum, ini namanya siapa? Terus dia sambil merintih, nangis gitu. Neng. Oh, dari mana? Dari Garut.
Di Garut juga ya?
Iya. Terus, kenapa kok bisa kesini, bisa masuk ke tubuhnya Fajar, mau apa? Ya, dia bilang, saya ditarik sama yang ada di dalam mobil, katanya gitu.
Kenapa itu dia?
Oh, gitu. Ya udah tuh. Sekarang pulang lagi aja, anterin. Otomatis kita kan, oh, kok gini banget gitu ya. Terus maaf kalau buat nganterin kita nggak bisa, kayak gitu-gitu. Terus ya akhirnya udahlah, kamu keluar aja. Keluar aja, udah.
Udah keluar ya, oke. Terima kasih Anggita.
Ya, sama-sama.
Ceritanya ya, terima kasih.
Oke.
Ini emang beberapa pengalaman dari Anggita, dari Rio tadi, dan mungkin dari beberapa insan muda, itu bisa menjadi sebuah warning lah ya buat kita, agar kita selalu menjaga bicara, menjaga sikap atau hal-hal yang ada di sekitar kita dan saling menghormati. Terima kasih untuk insan muda yang sudah mendengarkan JNE Nightmare Set malam hari ini. Dan terima kasih sudah hadir di studio Cepakan 159 juga. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Sampai ketemu lagi insan muda. Sampai lagi, terima kasih juga buat JNE. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengan JNE Nightmare Flight jangan sendirian. JNE Nightmare Flight setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.
Au de moedertje zat bevend op het telegraafkantoor. Vriendelijk sprak de ambtenaar, juffrouw, aanstonds geeft van doen gehoor. Trillend op haar stramme benen, greep ze naar de microfoon. En toen hoorde zij, o wonder, zachte stem van haar zoon. Hallo? Bandung? Ja, moeder, hier ben ik.